Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dikasihi Tuhan, di dalam Matius 26 ayat 39 dicatat sebuah doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia melangkah menuju Kalvari. Doa itu berbunyi demikian: Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau yang kehendaki. Sampai jumpa demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dikasihi oleh Tuhan, jikalau di hadapan kita ada sebuah jalan yang kita tahu jalan itu jalan yang akan membuat kita tersakiti. Jalan itu adalah jalan yang membuat kita dikhianati. Jalan itu adalah jalan yang akan mendatangkan kekecewaan pada kita. Maka kalau seandainya kita tahu itu adalah jalan yang seperti itu yang akan kita tempuh, apakah kita akan menempuh jalan itu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai manusia yang normal, yang tidak suka terhadap penderitaan, tidak suka terhadap kesedihan dan rasa sakit, maka saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan pernah mau melangkah masuk ke jalan yang seperti itu, yang kita tahu di situ kita akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Tetapi masalahnya adalah seringkali kita ini manusia yang terbatas, kita tidak pernah tahu jalan hidup kita seperti apa. Kita memang berharap jalan hidup kita adalah jalan yang mulus, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kemenangan, jalan yang penuh dengan sukacita. Tapi masalahnya kita tidak pernah tahu di hadapan kita itu apakah sukacita atau kesedihan. Di hadapan kita itu kemenangan atau kekecewaan. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu sekalian, karena kita bukan orang yang maha tahu. Kita terbatas. Dan karena kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, maka seringkali pada waktu kita melewati jalan itu, kita baru tahu, oh ternyata jalan yang saya pilih ini seperti ini. Dan biasanya pada waktu kita tahu bahwa kita salah memilih jalan, yang muncul adalah kekecewaan, penyesalan di dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, ambil contoh misalnya tentang seorang wanita. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita yang cantik, menarik, Bapak Ibu sekalian. Sehingga wanita ini disukai oleh banyak pria. Anggap saja Bapak Ibu sekalian, di hadapan wanita ini ada 10 pria berbaris untuk menanti dia, untuk menerima cinta mereka, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ada 10 pilihan, semuanya baik, semuanya cakep, Bapak Ibu sekalian, pria-pria itu, maka si wanita ini menjadi bingung, bukan? Mana yang harus dipilih? Padahal sebenarnya tinggal memilih saja dari 10, kalau semuanya baik, tinggal memilih saja. Tapi seringkali ketika kita diperhadapkan pilihan yang banyak, seringkali kita menjadi bingung mana yang kita pilih. Terkadang dalam hidup memang lebih baik satu pilihan saja. Kalau ada cuma hanya satu datang, ya kita terima saja, karena tidak ada pilihan, bukan? Tapi kan ada 10 pilihan, dia bingung, dia berpikir, dia menimbang-nimbang, gitu kan? Dia berdoa, Bapak Ibu sekalian, mana yang harus dipilih? Akhirnya dia memilih salah seorang pria untuk menjadi suaminya. Maka misalnya ketika dia memilih pria itu menjadi suaminya, apa yang dipikirkan itu benar terjadi, bahwa pria ini membahagiakan dirinya, Bapak Ibu. Dia pernikahannya berjalan dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan sampai mereka memiliki anak dan sampai lewati beberapa tahun, padanya si wanita ini menyadari dia bukan wanita satu-satunya dari suaminya ini. Suaminya selingkuh. Dan karena dia diselingkuhi, Bapak Ibu sekalian, yang muncul dalam hatinya, para wanita yang pernah diselingkuhi pasti mengerti perasaan ini, Bosun. Dia merasa dikhianati. Dia merasa dikecewakan. Dia sedih, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia mau melangkah mundur, tetapi dia memikirkan anak-anak. Dia mau melangkah tetap maju, tapi masalahnya hatinya sudah terlanjur tersakiti. Dan pada saat itu yang muncul selain air mata adalah penyesalan. Dia mulai berpikir demikian. Coba kalau yang saya pilih itu si ini ya. Coba bukan dia. Coba dia yang saya pilih dulu menjadi suami saya. Mungkin tidak akan pernah terjadi. Nah, mungkin bukankah kita seringkali menjalani kehidupan seperti itu, bukan? Kita tidak tahu jalan hidup kita, tapi ketika kita menjalaninya, dan lalu kita mendapati bahwa itu jalan yang salah atau jalan menyakitkan, yang muncul adalah penyesalan. Dan kita mulai berpikir, coba kalau dari dulu saya tahu. Masalahnya adalah kita bukan maha tahu. Kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Kita tidak pernah tahu jalan kehidupan seperti apa. Seperti tadi yang saya katakan, kalau seandainya kita tahu, mungkin kita tidak akan memilih jalan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi berbeda dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika dia menuju Kalvari, dia tahu jalan itu jalan yang seperti apa. Dia tahu bahwa pada waktu dia melewati Kalvari, dia akan dikhianati murid-muridnya. Dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia akan dihina, dia akan diolok, dia akan diludahi. Dia akan disakiti. Dia akan disesah sampai terluka sebegini rupa. Bahkan kitab Yesaya menggambarkan dia yang tidak sakit dibuat sakit. Dia yang tadinya baik-baik, sekarang dia menjadi tidak baik. Bahkan kitab Yesaya menggambarkan orang pun tidak mau melihat dia karena melihatnya seperti ada rasa jijik. Bapak-Ibu, Tuhan tahu bahwa dia harus melewati itu. Dan bukan hanya fisik Bapak-Ibu yang dia terima, bukan hanya hinaan Bapak-Ibu yang dia terima. Tapi dia tahu bahwa pada waktu dia menuju kayu salib, menuju Kalvari itu, dia tahu bahwa dia akan menanggung semua derita, semua murka Allah. Dan dia tahu konsekuensi ketika dia menanggung murka Allah, dia akan menerima sesuatu yang paling menyakitkan bagi seorang manusia, yaitu ditinggalkan oleh Allah. Bapak-Ibu sekalian, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Bapak-Ibu sekalian, adalah tokoh-tokoh yang tahu bahwa konsekuensi terberat di dalam hidupnya ketika jatuh ke dalam dosa adalah ditinggalkan oleh Allah. Daud pada waktu dia jatuh berdosa dalam perzinahan dengan Batsyeba, di dalam salah satu mazmurnya dia berdoa demikian, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu ketika ditinggalkan oleh Allah habis. Dan itu hukuman yang paling berat yang diterima seorang manusia dari Allah ketika dia ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus tahu ketika dia menanggung dosa umat manusia, Allah akan memalingkan mukanya, Allah meninggalkan dirinya. Dan itu hal yang paling berat dan menyakitkan buat dirinya. Mungkin kalau boleh dibahasakan Bapak Ibu, kesakitan fisik, kesakitan dihina, diolok, diludahi, itu mungkin tidak seberapa Bapak-Ibu dibanding kalau ditinggalkan oleh Allah. Dan Tuhan Yesus tahu ketika dia menuju salib, menuju Kalvari, konsekuensi yang terbesar adalah Allah memalingkan muka, Allah meninggalkan dia karena dia menerima semua murka Allah di dalam dirinya. Itu sebabnya di Taman Getsemani, sebelum dia melangkah ke Kalvari, dia berdoa dengan serius. Sampai Alkitab menuliskan keringatnya seperti tetes darah. Dia mengatakan, Tuhan kalau boleh ini, cawan ini berlalu daripadaku, biarlah berlalu. Maksudnya itulah doa Tuhan kita sebelum menuju Kalvari, karena dia tahu itu jalannya paling berat yang harus dia lewati. Maksudnya. Nah, Tuhan tahu jalan itu berat, Tuhan tahu segala resiko yang ditanggung, tetapi kenapa dia tetap melangkah menuju Kalvari? Berbeda dengan kita tadi, bukan? Kalau kita tahu jalan itu susah, kita tidak mau pilih itu. Tetapi Tuhan tahu jalan itu susah, menyakitkan, tapi dia tetap pilih itu. Karena apa? Ada kehendak Tuhan di jalan itu. Dia harus tundukkan diri kepada kehendak Allah Bapa untuk menuju ke Kalvari. Dan karena itu kehendak Bapa, maka dia rela melewati segala kesulitan, dia rela ditinggalkan oleh Allah demi kehendak Allah Bapa tersebut. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus? Sebenarnya ini ada sebuah berita bagi kita. Tadi dari awal kita terus diajak untuk memikirkan siapa kita. Kita ini murid Tuhan. Kalau murid Tuhan, maka yang nomor satu dalam kehidupan kita apa? Kehendak Bapa, bukan kehendak diri. Kita hidup di dunia yang selfish, tapi kehendak Bapa yang harus jadi nomor satu. Tapi kita tahu juga bahwa menjalani kehendak Bapa itu tidak gampang, Bapak-Ibu sekalian. Tuhan Yesus sudah mencontohkan, melewati kehendak Bapa itu kita masuk ke dalam kesulitan-kesulitan dalam hidup. Bukankah Tuhan sudah mengatakan ketika mengikuti dia, kita itu seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Bapak-Ibu sekalian, salah seorang pendeta mengatakan demikian. Kalau ada 100 ekor domba, ditaruh satu serigala di tengah-tengah, domba akan kocar-kacir. Apalagi kalau ada satu ekor domba di tengah 100 serigala, habislah dia. Tapi itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita diutus seperti domba di tengah serigala. Tuhan Yesus juga sudah memperingati kepada kita bahwa dunia ini adalah dunia yang tidak mengenal dia. Dunia ini adalah dunia yang membenci dia dan pengikut-pengikutnya. Jadi mengikuti kehendak Allah, jalannya kehendak Allah itu, kita akan melewati kebencian, kesulitan, hinaan, derita sebagai murid Tuhan Yesus. Dan itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika menuju Kalvari. Kalvari juga adalah jalan hidup kita. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, yang menarik adalah Kalvari bukan hanya menunjukkan kepada kita jalan yang sulit untuk kita tempuh. Tapi Kalvari juga menunjukkan kasih Allah kepada kita. Tuhan tahu bahwa jalan yang akan kita tembus sebagai muridnya itu sulit. Tapi Tuhan juga mengerti bahwa kita memiliki, bahwa kita membutuhkan kasih Allah. Dan kasih Allah itu mengatakan bahwa kita, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan, atau tidak akan pernah meninggalkan kita melewati segala kesulitan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kesadaran akan kasih Allah di tengah dunia yang sulit inilah juga yang disampaikan, direfleksikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 35. Rasul Paulus mengatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak-Ibu sekalian, sebagai murid, kita tahu hidup kita mengikuti kehendak Tuhan tidak gampang. Kita akan melewati kesulitan demi kesulitan sebagai murid Tuhan di tengah dunia ini. Tapi percayalah, kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin.